Radiokuuntelijan keskipolvi ja luonnollisesti myöskin vanhempi polvi muistaa varsin hyvin kaksi sellaista radiosuuruutta, varsinaista radion tekijämiestä kuin Alexis Av-Enelm ja Martti Jukola, joiden nimet erittäin suurella kunnioituksella lausutaan vielä nytkin radiotalossa ja miksi ei muuallakin. Niin olin heidän vissillainen oppilas, ensin Alexis Av-Enelmin ja myöhemmin Martti Jukolan.
Oliko Alexis Av-Enelm jo tuttu ennen tänne radiotaloon tuloa?
No oli sikäli, että tutustuin häneen silloin, kun tein ensimmäisen radioselostukseni. Se tapahtui jo vuonna 1935 ja taloonhan minä tulin vasta 4 vuotta myöhemmin, niin että tämän väliajankin olin kosketuksessa radiotyön kanssa ja luonnollisesti myös Enelmin kanssa, niin että itse asiassa tulin tutun miehen huonetoveriksi silloin, kun talon portaita myöten kiipesin siihen paikkaan, mikä minulle oli osoitettu.
Onko tuo Enelmin henkilökohtainen tyyli ja panos jättänyt sitten jälkensä?
No en tiedä, onko se jättänyt, mutta hän oli ehdoton vaikutteiden antaja minulle. Hän korosti kaikissa pienemmissäkin jutuissa syvyysulottuvaisuuden välttämättömyyttä. Hän kammosi pinnallista työtä. Näitä asioita pohdittiin usein. Hänen opettaja-asenteensa oli erittäin persoonallinen. Koko opetus siihen aikaan radion tässä maailmanosassa, missä me asumme, oli aivan erilaista kuin nyt. Melkein väittäisin, että se oli silloin paljon tehokkaampaa, ja se johtui lähinnä siitä, että silloin oli radiotehtäviä vähemmän, mutta oli myöskin tekijöitä vähemmän. Selostajiahan oli vain pieni kaarti, ja Enelmin osastolla sen nimi oli reportaasi- ja ajanvieteosasto. Tosin siihen kuului lisäksi vielä ruotsinkielinen puoli, siihen samaan. Mutta meitä oli siinä yleensä vain 4 miestä. Päällikkö itse, joka tulla tuiskusi aamuisin töihin sinne 10 aikaan, tuli niin, että tapetit heiluivat huoneessa. Sitten toinen, jota ei varmasti moni muistakaan, että hän oli tällä osastolla, oli Nils Erik Fugstedt. Hän huolehti nimenomaan ajanvietesektorista. Sitten siellä oli sellainen terrierimäinen sihteeri Johannes Paananen ja sitten minä. Minä hoidin tietysti lähinnä urheilua, mutta ei silloin oltu näin erikoistuttu kuin nyt, vaan muistaakseni vaikka urheilujuttu oli minun ensimmäiseni, sekin ruodittiin täällä monen päivän kuluessa ihan tarkkaan. Sekä Enelm että Heikin Heimo, joka oli silloin ohjelmapäällikkö, puhuivat siitä minulle moneen kertaan ja siinä selvitettiin, mitkä kohdat oli hyviä ja mitkä huonoja ja mitä ei olisi siinä tarvinnut olla ollenkaan. Mutta ensimmäinen sellainen, sanoisin kuin siviilityö, niin oli eräästä ammattikoulusta Nokialta ja siitä voidaan sanoa minun aloittaneen sellaisen yleisen radiomiesvaelluksen, jossa ei ollut sitten niinkään rajoja muuta kuin se, että se ei mennyt naisellisiin aihepiireihin, vaan pysyi miehisissä aiheissa. Nythän lähetetään nainen haastattelemaan kenraaleita, mutta ei siihen aikaan silloin ennen korosti sitä, että miehillä on aivan täsmälleen oma sektorinsa ja naisilla omansa. Siitä huolimatta hän kerran erehtyi menemään keittiöön itse tekemään selostusta, mutta sen hän tekikin tahallaan. Se oli Porin Rykmentistä, kun hän teki selostusta, niin hän meni sotilaskeittiöön. No sinne mies vielä sopiikin. Sitten näitä opetustunteja, joita lähinnä mä muistan omalta kohdalta, niin hän antoi ikään kuin isä pojalleen. Me istuimme monet kerrat esimerkiksi täällä Helsingissä kasvitieteellisessä puutarhassa sen penkeillä ja tuntikausia joskus. Silloin ruodittiin koko viikonkin ohjelmat, ei siinä niin monta ollut selostustakaan. Eri henkilöistä hän mainitsi, että hänet pitäisi kutsua puhutteluun, sillä hänellä on siis Enelmillä muistiin merkittynä jokin kohta, josta hän tahtoisi tämän miehen tai naisen kanssa puhua. Muuten hän varoi kovasti koskettelemasta sellaisia asioita, joissa asianomaisen persoonallinen ilme ikään kuin esiintyi. Hän pyrki vain korjaamaan selvät virheet, mutta antoi suhteellisen vapaat kädet ja vapaan ajatuksen selostajalle. Myöhemmin, kun olen joutunut tekemään juttuja, jos jonkinlaisista aiheista, kuten patsaiden paljastamisista, sodasta, museoista ja milloin mistäkin, ennenhän tein näitä varsin paljon, niin minulle palautui melkein aina, kun olin oikein vaikean tehtävän edessä, jokin Enelmin viisaus, sillä hän oli todellinen älynystyrä. Hänellä oli kokemusta. Minä en tiedä, mistä hän oli saanutkin sellaisen radiomiesnäkemyksen, joka siitä huolimatta, että radio oli täällä varsin nuori, niin oli hänelle ikään kuin selvä asia, vaikka hän ammatiltaan alun perin oli oopperalaulaja. Hänessä yhtyi jollain tavalla taiteilijan persoona, käytännön miehen näkijä ja opettaja. Yhteisissä kokouksissa reporterit pohtivat myöskin asioita, ja näissä sai myöskin paljon sellaista opetuksen jyvää, joinka suuremman suolan antoi tietenkin päällikkö Aleksisau Enelm. Tämän tyylinen oli opetus silloin. Tietysti jonkin verran kurssitoimintaakin oli ja joitakin kilpailuja, mutta näillä kilpailuilla lähinnä koitettiin etsiä miehiä tai naisia, joilla oli edellytyksiä avustajaselostajiksi. Niillä saatiinkin. Ne olivat vissillä tavalla hauskoja. Niissä ei oikein kukaan tiennyt, millä tavalla selostus tai haastattelu tehdään. Nyt on jo selvät käsitykset siitä, että selostajan, haastattelijan ei pidä olla suinkaan mikään kyselykone, eikä poliisikuulustelija, jonkalaisia juttuja kyllä vieläkin valitettavasti kuulee, eikä vastaajankaan tarvitse olla mikään myöntelijäautomaatti. Se kirkastui jo silloin, mutta näissä alkuajon jutuissa, kun ei ollut oltu saatu varsinaista opetusta, niin uusi mies tai nainen, niin hän kyllä joutuu välillä sekä tekemään kaikki mahdolliset virheet, että joskus vaikenemaan pelkästä jännityksestä. Oli toisia, jotka tulivat sanomaan, että saisinko minä kokeilla selostajaksi. Ja hänelle annettiin pieni kokeilutehtävä, sanotaan nyt, selostaa esimerkiksi studion ikkunasta kasarmin toria, ja hän selosti, ja sitten kun hän tahtoi kuulla arvostelua, niin taikka odotti arvostelua ehkä, ja kun sitä pyrittiin antamaan, joka alkoi esimerkiksi seuraavasti, niin tämä selostus kai oli vähän sen laatuinen, että tulisittekohan parin vuoden kuluttua uudestaan näkemiin.
Ei näkemiin, vaan hyvästi, sanoi kokeilija, jos hänellä oli vähänkin huumorintajua. Tällaisia jännittäviä juttuja oli monta kertaa. Enelmin ulkoinen hahmo oli ikään kuin vanhan herran, vaikka hän ei niinkään vanha ollut. Mutta hänellä oli kalju pää ja jollain tavalla hän vaikutti arvokkaalta. Minä muistan, kun siihen meidän yhteiseen työhuoneeseemme tuli kerran muuan maalaisukko, niin hän katseli ensin minua ja sitten Enelmiä, eikä oikein tiennyt, kumpi meistä on kumpikin, mutta sitten hän kysyi, että kumpikko on Enelm. Niin Enelm, me oltiin molemmat jo seisomassa, sanoi, että minulla on kunnia omistaa se nimi. Ai, sanoo tämä vieras, kylläpäs teillä on nuori ääni. Niin, kun hän lähti sitten pois, niin enää, mutta katsopa, siinä oli fiksu mies. Että se ei sanonutkaan, että kylläpäs te olette vanhan näköinen, vaan sanoi, että kylläpäs teillä on nuori ääni.
Tällä tavalla on tullut suurin piirtein annettua hänestä henkilökuva sekä persoonana, taiteilijana, opettajana, että jopa ulkonäöllisenäkin ihmisenä.
Ja kun kerran Enejälmin äänestä oli meillä puhetta, niin voimme poimia arkistosta pienen näytteen häneltä.
Tullessani radioon täällä pari päivää sitten vanhaa tuttua tietä, jota jo monta sataa, ehkä tuhansiakin kertoja olen vaeltanut, pysähdyin hetkiseksi kasarmin torilla. Tuossa edessämme on vanha tuttu radiopalatsimme ja oikealla vanha tuttu Kaartin kasarmi. Aioin jo sanoa aivan samanlaisina kuin aina ennen. Mutta se ei oikein olisi osunut paikalleen, sillä kuolleet talotkin muuttavat usein niin sanoakseni ilmettään. En tiedä sitten, johtuuko se ulkoapäin heijastuvasta valosta vai onko tällä seikalla muitakin syitä. Usein olen ohikulkiessani tullut katselleeksi juuri tuota Kaartin kasarmin komeata julkisivua, ja olen ollut huomaavinani, että se, kuten mitkä kasvot ainakin, voi jollain lailla niin kuin näyttää eri ilmeitä. Hyvin etevät arkkitehdit ovat väittäneet, että vanhoille taloille vähitellen muodostuu jonkinlainen sielu, ja siltä se todellakin näyttää.
Toisen Pekka Tiilikaisen opettajan Martti Jukolan muistavat radiokuuntelijat lähinnä urheiluselostajana, ja varmasti juuri sillä alalla hän olikin merkittävä opettaja.
Siihen aikaan, kun Martti Jukola oli täällä Enejälmin jälkeisenä miehenä, siis selostusaston päällikkönä, ajanvirte oli jo loitanut muualle, niin silloin pidettiin jo kursseja, ja Jukola oli niissä tietysti pääpasmarina, joka selvitteli nimenomaan urheiluasioita. Ne olivat erittäin arvokkaita tilaisuuksia, sillä hän oli jostain ulkomailta onnistunut saamaan myöskin jonkinlaista alan kirjallisuutta tai alan artikkeleita, niin että hänellä ei ollut pelkkää omaa teoriaa, joskin sitäkin oli. Mä muistan kerrankin, kun hän opetti tuommoista 340 reporterin ryhmää. Silloin koulutettiin miehiä muistaakseni Helsingin olympialaisia varten. Niin tikajuoksu selostus, joka on aika vaikea tehtävä. Noponenhan sen osaa, mutta hänellä oli tähän esimerkiksi 100 metrin juoksuun aivan oma käsitysteoriansa. Ja se oli suunnilleen näin. Koska 10 sekuntia ei voi selostaa yhtenä pötkynä, niin siihen täytyy iskeä niin kuin haukka iskee hiireen. Siis hän aloitti näin suunnilleen, että nyt 100 metrin juoksijat astuvat lähtötelineisiin. Sitten tuli pamahdus. Siellä se voitti, se on toinen, siellä se kolmas, siellä se neljäs. Siis hän teki semmoista 3 iskua, nimenomaan juuri 3. Sitten hän vasta analysoi tämän kilpailun, jossa tarkemmin ikään kuin uudelleen muisteltiin, miten se oli mennyt, ja todettiin, että lähtö oli nyt sillä onnistunut, sillä ja sillä henkilöllä parhaiten, ja kuinka tuo ratkaisu tapahtui noin 80 metrin kohdalla ja tähän tyyliin. Samaten hiihtoselostuksessa, jossa minä olin hänen kanssaan melko runsaastikin mukana, niin hän opetti minulle oikeastaan kaiken sen, mitä minä hiihtoselostuksesta osaan. Mutta yksi puoli hänellä, joka on aivan toinen kuin mitä nyt harrastamme, hän yleensä vähän niin kuin vastahakoisesti kuunteli toisen ääntä vierellään. Hän mieluummin piti sellaista niin sanottua mykkää avustajaa, ajanottajaa, joka kirjoitti hänelle väliajat ja muulla tavalla oli tukena. Vain joissakuissa melko harvoissa tapauksissa, esimerkiksi pitkissä hiihdoissa, niin siinä kaverillekin annettiin äänioikeus. Se oli hänen teoriansa. Muuten hän oli ihmisenä ja sellaisena hyvänä ystävänä erittäin miellyttävä luonteinen. En minä esimerkiksi nähnyt tai kuullut hänen milloinkaan suuttuvan kellekään, vaikka hänelläkin oli kaikenlaisia vaikeuksia elämässään, varsinkin viisissä vaiheissa. Me yhdessä matkustimme hänen kanssaan, olimme muun muassa Lontoon olympialaisissa, jossa jaoimme työt, taikka hän jakoi. Hän hoiti yleisurheilun varsin laajat selostukset yksinään, ja minulle lankisi sitten luonnostaan muut ulkopuolella stadionin suoritettavat tehtävät, niin kuin paini, voimistelu ja eräät muut, uinti ja nyrkkeily, joista oli pienempiä selostuksia. Myöhemmin me osittain niitä täällä kuuntelimme, ja hän antoi niistä hyvin terävät arvostelunsa, mutta näissäkin oli semmoinen ystävällinen arvostelijan henki. Mä en ole kuullut hänen koskaan esimerkiksi haukkuvan ketään. Hän kyllä joskus tuohahti sen verran, että kun jokin selostus oli mennyt ikään kuin hänen korviensa lävitse ja osoittautunut heikoksi, niin hän kerran sanoi, että nyt täytyy kaikkien lähettää hänelle selostuksensa jäsentely, että hän näkee vähän, mitä linjaa he noudattavat. Jää heille siitä huolimatta pelivaraa ja taiteellinen vapautensa, vaikka he lähettävät jäsentely. Sitä hän sitten vaati, ja se nyt ei ollut kylläkään mikään niin suuri vaatimus, sillä useimmitenhan ei voidakaan käsikirjoitusta tuoda, koska esimerkiksi suorat lähetykset, joihin hän mainiosti pystyi ja joiden tärkeyttä hän jo korosti, sanoi, että vasta suoran lähetyksen taitaja on oikea radiomies, jota minä olen sitten koko ajan toitottanut. Ja niitä ei ole paljon yleensäkään minkään maan radiossa. Tyyli- ja ääninäyte Martti Jukolasta Garmischin sotilaspartiokilpailuista.
Huomio, huomio. Täällä Garmisch Partenkirchenin talviolympialaiset. Sotilaspartiokilpailu on päättymässä. Sveitsin ja Norjan partiot ovat jo maalissa. Suomen partiolla on vielä voiton mahdollisuus. Se ponnistelee juuri kohti maalia ylös tätä viimeistä pientä mäenrinnettä. Yksi sotamies näyttää olevan tuolla kovin uuvuksissa. Luutnantti kantaa hänen kivääriään. Kaksi toveria tukee häntä. Mies hoippuu ja horjuu. Partion on oltava, kuten tiedätte, yhtä aikaa ja kokonaisena maalissa. Ketään ei saa jättää ladun varteen. Nyt ovat sekunnit kysymyksessä, mutta mäkeä on noustava vielä parikymmentä metriä. Hei, pojat, hei! Kiirehtikää, joutukaa, muuten voitto livahtaa ohi suun. Joka mies yrittää parastaan. He ovat antaneet kaikkensa maansa puolesta. Nyt oli joukkue maalissa.